Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня.
Доброго ранку, пані Власта. Вітаю.
Олександре, я почну з того, що на цьому тижні, я не знаю, можливо, це буде і не сьогодні, може завтра, може післязавтра, але на цьому тижні в Кремлі проанонсували засідання Радбезу. І зараз вже в інформаційному просторі України намагаються робити прогнози, навіщо Путін скликає Радбез. Ну, одна з відповідей, можливо, криється в тому, щоб якось випрацювати відповідь після спецоперації Паутини, а відповідь уже, між іншим, навіть Трамп анонсував. Я бачу зранку сьогодні видання Bild писало про те, що в Німеччині теж очікують на якусь відповідь. Ну, інші там версії, можливо, в Росії оголосять мобілізацію, можливо, звернуться до КНДР за підтримкою за людьми, як це було під час Курської операції. Чи є у вас якісь думки з цього приводу?
Ну, давайте проведемо паралелі з Українською Радою національної безпеки і оборони. І коли зустрічається президент з членами Ради, за великим рахунком всі рішення вже пропрацьовані відомствами, і фактично це є вже остаточне погодження, ну і потім президент підписує указ про виконання рішення. Тобто фактично це у нас це не є, хоча там є обговорення як таке, але за великим рахунком це вже фіксація того, що позиції сторін, точніше зацікавлених міністерств відомств. Я абсолютно впевнений, що в Радбезі такого типу немає сенсу в Москві, бо фактично війною керує Путін і кілька поплічників. І головне завдання такого збіговиська буде це публічний вплив на власне населення, показувати, що вони будуть жорстко відповідати на терористичні акти, як вони називають, абсолютно легітимні з точки зору міжнародного права удари по військовій інфраструктурі Російської Федерації. Друге, це звичайна спроба лякати нас. Ну, я думаю, що радами нас не залякаєш. Вони намагаються це робити вже 3 роки ударами ракетними і дронами. І третя цільова аудиторія – це світ, передусім, звичайно, Сполучені Штати. І вони будуть видавати себе тих, хто може ескалювати ситуацію. Ну і ми не один раз чули від наших західних партнерів, от краще не дразнити росіян, бо вони можуть вдатися до такої ескалації, яку ми до цього не бачили. Звичайно, що це маячня. За 3 роки росіяни використовували всі наявні засоби, які у них є, окрім, звичайно, ядерної зброї. І от, власне, про ядерну зброю, такі приховані намеки, я думаю, точно ми почуємо в виступі фюрера руського миру і там його поплічників і так далі. Бо головне завдання – це лякати нас, це роз'єднувати Сполучені Штати і Європу, це показувати, що буцімто Російську Федерацію не можна спинити, що ця війна програна Україною-Заходом, і тому Україна має погодитися на всі ці абсолютно безглузді вимоги, які ми чули в 22-му році, ну а потім на цьому засіданні в Стамбулі. Так що нічого кардинального не зміниться. Росія не здатна збільшити, ну, власне, той терор, який вона вчиняє проти нас. Вона це робить по максимуму. А дякуючи, ну, насправді, геніальній спецоперації, я відстежував реакцію спеціалістів, я маю на увазі, американських спецназівців і британських і так далі. Вони в захваті, вони кажуть, що такої складності операція, як вона впливатиме на полі бою, ну, фактично на цю війну, і як вона впливає взагалі на ведення війни в світі. І звичайно, що вони ставлять питання, яким чином захиститися від подібних речей, які б могли би трапитися з Британією, Францією, іншими країнами з боку неурядових акторів, терористів або Китаю чи там Ірану і так далі. Так що спокійно себе почуваємо, нічого більше, ніж кацапи роблять, вони зробити фізично не можуть, а дякуючи нашим ударам, і от буквально сьогодні новина, що був удар по одному з аеродромів російських і, скоріше за все, 2 літаки, які запускають ракети по Україні, була знищена або пошкоджена, то звичайно, що це добрі новини.
Тобто ви вважаєте, що якоїсь більшої відповіді, ніж вже була, від Росії у відповідь на Паутину не буде. І всі ці заяви від Трампа, по-перше, про те, що Росія дасть відповідь. І, до речі, медіа теж пишуть, що в США бояться цієї відповіді. Від німецької влади Німеччини теж медіа пишуть, що в Німеччині побоюються, що зараз може бути якась, що Росія готує відповідь і буде якась дуже масштабна атака, якої до цього не було. Ви вважаєте, що всі ці заяви і очікування є марними, і нічого нового Росія вже не використає проти України?
Безумовно, ну дивіться, якщо ми просто проста математика, є певна кількість носіїв морських, наземних і повітряних, які запускають по нас ці ракети. Ну, враховуючи, Росія відстала країна, там немає таких ракет, як в Сполучених Штатах, наших західних партнерів, де ти просто вдаєш GPS-координати, і потім ця ракета, значить, влучає в ціль. Їм потрібно це програмувати. І звичайно, що це потребує часу. Ну, я думаю, що це скажімо так, це вузьке горлишко, тобто є невелика кількість людей в Петербурзі, які власне цим займаються. А другий момент, я вже сказав про платформи, тобто більше ніж платформи в них є, вони не можуть запустити цих ракет. На полі бою на фронті, да, ми бачимо, а вони активізувалися на Сумському напрямі, да, вони використовують тактичну авіацію, щоб нищити Харків, ну, і по Сумам також. Ось, але до речі, теж добра новина, що вперше F-16 у повітряному бою знищила російський, значить, сучасний, ну, по їх міркам, сучасний літак. І це добра новина, тому що, звичайно, і пілоти будуть боятися близько підходити до кордону українського. Ну і звичайно, що військові планувальщики мають це врахувати для того, щоб не втрачати більше пілотів і літаків. Тобто нічого не може бути. Якщо Путін вирішить врешті-решт оголосити загальну мобілізацію, то так хай воно й буде. Насправді це буде удар по Путіну, а не по Україні, бо тоді порушиться так званий консенсус, де пересічні росіяни підтримують війну, дивлячись її на по телебаченню. А зараз, слава Богу, ще більше і більше з вікон своїх осель, коли наші дрони там щось знищують. От зараз сьогодні було в Чебоксарах, бавовна прилетіла і так далі. Тобто це буде удар справді по Путіну, оскільки, ну, будь-яка авторитарна система чи тоталітарна, вона базується не на підтримці населення, а на мовчазній згоді. І зараз нас ідуть вбивати за гроші, а будуть хопати людей на вулицях для того, щоб вони йшли за, ну, базову ставку, умовно кажучи. Це абсолютно різні речі. Тому я думаю, що Путін буде цього уникати. Власне, чому і він не оголосив воєнний стан і не оголосив загальну мобілізацію, коли сили оборони почали операцію на Курщині. За великим рахунком, закон Росії про оборону вимагав, там їм імператив, якщо є напад на територію Російської Федерації, то оголошується, ну, фактично воєнний стан і мають бути задіяні Збройні Сили Російської Федерації. Але він цього не зробив, власне, побоюючись внутрішньополітичних ускладнень.
Він цього не зробив, це правда, але він звернувся за допомогою до КНДР, і там якась кількість корейців, 30 чи 50 тисяч, я вже зараз не пам'ятаю, прибула на Курщину, і, мабуть, вони теж доклалися до того, що, зрештою, українські сили вимушені були звідти виходити. Я так розумію, якусь присутність зберігають на прикордоні, але їх вже там немає. Отже, моє питання наступне. Як ви думаєте, в них же ж там підписаний зараз, що там, договір про стратегічне партнерство, підтримку і так далі. У зв'язку із спецоперацією, у зв'язку із ситуацією на фронті, коли вони зараз тиснуть і на територію Сумщини, і там по Харківщині, чи може зараз Кремль звернутися знову до КНДР і, наприклад, в межах цього стратегічного партнерства там попросити собі ще 50-100 тисяч військовослужбовців?
Безумовно, ну, Північна Корея в цьому зацікавлена, бо за це не лише дають додаткову пайку рису там чи якоїсь провізії, але і дуже потрібні для Кім Чен Іна технології, і йому потрібні і технології наведення, і комунікаційні, і значить, атомні двигуни для підводних човнів. Звичайно, що йому все це потрібно, і він рада може давати своїх рабів, щоб вони воювали там десь в Європі. Ну і плюс ще набували дуже важливий досвід. Бо ми знаємо, що корейський півострів розділено, і буквально там минулого року Кім Чен Ін відкинув ідею мирного об'єднання двох Корей. Ми знаємо, що на корейському півострові знаходиться доволі потужний американський контингент і для безпеки власне Південної Кореї, а також у випадку конфлікту навколо Тайваню він буде задіяний. І звичайно, що Кім Чен Ін собі рахує, якщо Китай вирішить до 27-го року чи в 27-му році повертати в рідну гавань Тайвань, то він під цей шумок може спробувати захопити Південну Корею. Йому для цього потрібні і готові люди, і звичайні військові, і офіцери, і, ну і звичайно потрібні всі ці технології, про які я вам казав. Так що так, але для цього не потрібно на великим рахунком збирати засідання Ради безпеки і потім публічно про це казати. Вони просто можуть там з'явитися, як це було і минулого разу, і росіяни спочатку заперечували всі ці речі. Ось вони заперечували, що були іранські дрони з самого початку, потім північно-корейські снаряди, північно-корейські солдати і так далі. Тобто, в принципі, це нічого не змінює. Рада нацбезпеки і потім є публічне оці меседжі, вони будуть потрібні, власне, з точки зору інформаційно-психологічної війни проти нас, європейців і американців. Ну і запевнення росіян, що Росія перемагає, значить, і як Наполеон, Гітлер не впоралися з Росією, то тим паче якась там Україна, хоча вони кажуть, що не Україна воює, а Захід чи там НАТО. Зараз їм складніше це казати, оскільки Сполучені Штати відсторонилися від цієї війни і фактично зайняли російську позицію, бо, чесно кажучи, ця аналогія про дітей, які один з одним там щось чубляться, ну, знаєте, коли відбувається геноцидна війна, ну, це просто, ну, непристойно так порівнювати. Мені здається, доволі влучно відповів президент України. Він сказав, що, можливо, це і пісочниця, але росіяни прийшли вбивати наших дітей. Ну, тобто, в принципі, він правильно каже. Оця війна є геноцидною, і просто бути осторонь найбільшої демократії світу, яка впродовж останніх 80 років докладала зусиль і воювала, в тому числі, за свободу в інших частинах світу, то, звичайно, що це ганебно. Але ви подивіться, що відбувається в самих Сполучених Штатах. Мені більше і більше це нагадує часи Януковича. Ну, власне, спровоковані речі і потім жорстка спроба придушити ті проблеми, які створені для того, щоб монополізувати владу. Ну, я вже не кажу про смаки і жагу до влади і грошей, яку ми побачили. Вона не прихована
абсолютно.
Окей,
зараз, Олександре, ми можемо безкінечно, звісно, обговорювати, що відбувається у Сполучених Штатах. Це дуже цікаво, особливо на тлі останніх там скандалів і суперечок Трампа і Маска. Але повертаючись до України, от перед вами був посол Шамшур, і він сказав, що риторика президента США, вона виходить за всі межі. Ви теж сказали про двох дітей, які чубляться. Це, знову ж таки, риторика Трампа. Так він бачить Росію і Україну. В мене виникає в контексті цього одне єдине питання: а що робити в цих обставинах Україні? Москва нав'язала їй свої правила цим беззмістовними переговорами в Стамбулі. Якщо Москва покличе втретє, я зараз можу припустити, що в України не буде вибору, і Україна туди поїде втретє і продовжить ці беззмістовні переговори. Тому що якщо вона туди не поїде, прилетить від Трампа звинувачення, що Україна не хоче домовлятися. Трамп явно не на боці України, він навіть не виконує, як на мене, роль арбітра в цій ситуації. Що робити Україні?
Ну, не обов'язково ми маємо туди їхати, бо дивіться, після того, як Трамп сказав, нехай вони, значить, у них така ненависть один до одного, що не можна собі уявити. Ну, буцімто, знаєте, ми просто почубились і навіть не вдалися до фізичного насилля. Але після 11 років такої війни якось це аналогія не дуже відповідає. Не діє вже те припинення вогню 30-денне, який, в принципі, не діяло, Росія його порушувала. Я маю на увазі не бити по інертичним об'єктам, а також не задіювати війська в Чорному морі. І, до речі, росіяни буквально на другий день після так званого перемир'я використали Чорноморський флот Російської Федерації для нанесення ракетного удару. Тобто зараз Трамп сказав, я не буду допомагати і не буду втручатися. От за великим рахунком, це нам карт-бланш не гратися в ці псевдоперемовини, а я їх з самого початку назвав симулякром. Бо головне завдання як Росії, так і України на цих перемовинах було не відштовхнути Трампа, а для України тримати Трампа в підтримці України. З точки зору доступу до американських озброєнь, техніки і боєприпасів. Але що ми побачили от останнім часом? Ну, перше, так Трамп не відповів на наш запит купити кілька батарей Петріот, які нам потрібні. За гроші, тобто ми не просимо безкоштовно, чи от через оцю угоду про рідкоземельні матеріали. Стало відомо, що протиракети, які були вироблені для України ще за часів Джозефа Байдена, перенаправлені на Близький Схід. Тобто, фактично, Трамп не лише дипломатично, політично нас не підтримує, але він зменшує можливість нашу захищатися. І тому поки що, ну, напевно, в Вашингтоні скоро зрозуміє, що не допомагаючи Україні, вони втрачають важливий вплив на Україну. Тобто це абсолютно очевидно. Тому ми можемо і не поїхати туди, бо найголовніше, наша теза має бути, ми кілька разів погоджувалися з американцями про це безумовне і всебічне припинення вогню. Росіяни погоджувалися на обмежені, тобто по різних напрямках, і висували абсолютно неприйнятні умови. І, власне, нема сенсу з ними про щось розмовляти, оскільки вони не погоджуються на перший пункт американського плану припинення вогню, а потім вже там десь по дорозі на другому, третьому пункті мають бути якісь перемовини про політичне врегулювання. Тобто, в принципі, у нас доволі тут нормальна позиція. Але найголовніше, звичайно, нам треба мотивувати європейців, щоб вони робили більше. Дуже добрі новини були з минулого Рамштайну, і кілька країн оголосили про нові пакети допомоги чи фінансової допомоги в українську оборонку. Це дуже правильно. І ми маємо це використовувати, показувати, що Росія ескалює, тобто вона збільшує кількість обстрілів цивільної інфраструктури, вбиває цивільних, і абсолютно очевидно, що вони не збиралися не лише мирну угоду якось там переговорювати, але й припиняти вогонь. Вони готуються і, можливо, вже почали цей літній наступ. До осені нема сенсу з ними про що розмовляти. Будь-які розмови – це лише спроба уникнути санкцій, це спроба внести розбрат у табір тих, хто підтримує Україну. І, власне, ми можемо і так казати, що Росія не готова. Бо якщо вона буде готова, вона просигналізує, що скажімо так, першим кроком буде всебічне і безумовне припинення вогню. Але раніше, осені, зими, ну точно, скажімо так, бажання такого в Кремлі не буде.
Слухайте, ну якби Україна зараз вийшла і сказала, що ви знаєте, і на загал би сказала назовні і всередині країни, що ви знаєте, Росія продовжує літній наступ, вона в принципі і не зупиняла його навіть на час переговорів, і тому ми відмовляємося від переговорів, ну, озвучивши, аргументувавши реальні невигадані причини. Ну, Олександре, в мене є сумніви, що на Заході би зрозуміли. Мені здається, що от тоді би Україна потрапила під щільну критику. Не знаю, не впевнена, що дуже би сильно критикували українське керівництво всередині країни, бо всі все розуміють, але зовні ніби точно критикували. Тим паче, що приїхала би російська сторона і продемонструвала би всьому світу, що, мовляв, от дивіться, українці просто не хочуть домовлятися.
Ні, ну дивіться, у нас правильна позиція про те, що не ми є причиною зриву так званих перемовин в Стамбулі, а є Російська Федерація, яка відмовляється від першого пункту запропонованого американцями плану. І ми продовжуємо, що ми готові до перемовин з будь-яким порядком денним, з Путіним безпосередньо, чи навіть з його міньйонами, які приїздять, але кінцевим результатом має бути перше – це припинення вогню. Тобто ми нічого відмовляємося, ми навпаки показуємо, що Росія постійно відмовляється від цього. Я не думаю, що наших європейських партнерів треба переконувати. Вони чітко розуміють. От мені дуже сподобалося коментарі нового канцлера Німеччини, який власне і по-перше відкинув цю безглузду пропаганду російську, що буцімто НАТО стало причиною нападу Російської Федерації на Україну і так далі. Там чітко все абсолютно розуміють. З Трампом складно, але ми бачимо, що просто більше і більше ознак того, що він фактично готовий вчиняти тиск виключно на Україну. І через певний час, я вже це не один місяць скажу, у нас буде погіршення відносин з Трампом, оскільки коли дійде справа до політичного врегулювання, і ми не будемо погоджуватися на капітуляцію, фактично, да, відмовитися від території, відмовитися від членства в НАТО і так далі. Тоді, звичайно, що нам нема буде можливості маневрувати з Трампом. Ми крокуємо в той бік. І це об'єктивна річ, це не залежить від там вправності української дипломатії. Тому головне правильний наратив і, звичайно, щоб була підтримка наших партнерів як на полі бою, так і з точки зору тих сигналів, які йдуть в Вашингтон.
Олександре, дякую дуже. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, констатував, що Росія продовжує, ми це, в принципі, і самі розуміємо, не зупинялася і продовжує літній наступ, і він триватиме. За таких обставин дуже складно вести переговори, і Дональд Трамп виглядає так, що він все-таки не поспішає тиснути на Росію, не дивлячись на те, що є і пакет санкцій підготовлений, і ми всі пам'ятаємо його обіцянки чинити тиск в разі, якщо Росія не буде демонструвати готовність до миру, але всього цього не відбувається. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.